Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Kaivira šajā laikā Sandra Kropa. Šodien raidījumā ļausimies domās eksperimentiem un mēģināsim iztēloties, kā tad mainītos mūsu planēta, ja nebūtu mēness. Par dažādām planētas Zeme vienīgā pavadoņa mēness ietekmēm runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam ielūkosimies, kā šis pavadonis mēness senākos laikos izmantots kā atskaites punkts laika plānošanai. Satiksimies nākamajā pilnmēnesī. Šādi varētu skanēt cilvēku savstarpējā noruna, ja viņi vadītos pēc mēnesa kalendāra. Iespējams, ka senatnē kāds tā arī darīja. Tā kā mēnesa kalendāra rašanos attiecinām uz tālu pagātni, tad par tikšanās reizēm un citām darbībām saskaņā ar šādu kalendāru ir daudz nezināmā. Tajā pašā laikā mēnesa kalendāra mantojums ir saglabājies mūsdienās un daži to mēģina izmantot joprojām. Par zināmo mēnesa kalendāru stāstā plašāk interesējās mana kolēģe Marija Baltkalne.
Interesanti, ka Skotijā ir atrasts tādas 12 bedrītes, kas izvietotas tādā veidā, nu, ka var noprast, ka tur ir novērots mēnesis, un tas varētu būt pamats mēnesis kalendāram. Tas ir 8000 gadu pirms mūsu ēras, bet tāds varbūt netiešas liecības par kaut kādiem aluzīmēm un vēl tālāk. Varbūt pat 30000 pirms mūsu ēras, visādā ziņā mūsu senči mēnesi pievērs uzmanību jau sen.
Tas reģions, kur tas bija, arī nav tik viennozīmīgi nosakāms.
Nu, ir jāsaprot, ka tām vajadzēja būt vietām, kuras tobrīd neklāja ledājs. Ledājs jau tā kārtīgi sākus tikai pirms 12000 gadiem, un visa Ziemeļa Eiropa bija zem tām. Un tad, attiecīgi, tad, kad ledājs atkāpās, varēja būt visa Eiropa, bet mēs labi zinām, ka arī tuvā austrumu civilizācijas lietoja, un vēl tagad lūk arī lieto islamā mēnesa kalendāru, piemēram, vai ķīnieši, japāņi, korieši arī pie tā turās.
Šo saka Latvijas Universitātes muzeja eksperts un Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks. Pētnieks piekrīt tam, ka par tik tālu pagātni runājot, pārliecinoši kaut ko apgalvot nevaram. Bet tajā pašā laikā ir zināms, ka mūsu senči mēnesi atzina par labu esam, ja reiz saredzēja iespējas to izmantot laika plānošanai. Kāpēc tad mēnesis senāk kalpoja kā atskaites punkts un ar kādiem izaicinājumiem bija jāsaskaras šādā laika skaitīšanas sistēmā, par to turpina Ilgonis Vilks.
Nu, viennozīmīgi mēnesis ir ļoti ērts, viņš ir labi redzams un fāzu maiņa ir ļoti uzskatāma. Vienīgā nelaime tāda, ka daba nav mūs nākusi pretī un nav parūpējusies par kaut kādiem ērtiem apaļiem skaitļiem, jo redz tās mēnesis fāzu maiņa notiek 29 ar pusi dienās, nav apaļš skaitlis. Un savukārt laiks, kurā Zeme apriņķo Sauli, ko mēs par gadu skaitam, tas savukārt ir 365 dienas un viena ceturtdaļa. Un tad, kā saka, nu tagad saliec šādus divus neapaļš skaitlis kopā. Tā bija saniem cilvēkiem liela problēma, bet tas šķiet, ka tas pats vienkāršākais solis, pats pirmais sākums bija tāds, ka mēnesis kalendārā skaitīja vienā mēnesī 29 dienas, nākamā mēnesi 30 dienas. Tad iznāca apmēram atbilstoši tam mēnesi fāzu maiņas periodam. Bet lūk, nākošais solis ir kā to saskaņot ar saules kalendāru, jo kaut galā saules gaita nosaka gada laikus visu, kas saistīts ar lauksaimniecību, sēšanu, ražas novākšanu un tā joprojām. Un tad atkal iznāk diezgan tā nērti. Ja skaitam šādā veidā 12 mēnešus, mēs iegūsim 354 dienas. Visu laiku rodas tā nobīda, un pēc 12 mēnešiem, lunāriem mēnešiem, ir līdz gadu beigām veselas 11 dienas. Ko darīt? Tās ir bijušas galvenās galvas sāpes šo te kalendāru sastādītājiem. Bet tika arī atrasts interesants risinājums. Proti, ka 19 gadu laikā iznāk šādi 235 mēneši, un tas visai labi atbilst, nu jā, veseliem 19 gadiem, ka tie cikli gan visprecīzi saskaņojas. Tātad 19 gadu garumā var panākt, ka nu, atkal kalendārs tā kā nostājās un restartējās no sākuma, un tai pašā saules gada dienā, nu, piemēram, 1. janvāri iekrīt tāda pat mēnesi fāze. Bet tas nozīmē, ka kādā gadā bija nevis nevis 12, bet 13 mēnešu, piemēram. Nu, vai tas ir ērti? Bet tā vai citādi arī šī sarežģītā sistēma dažās civilizācijās tika lietots. Vismaz grieķi viņi tika aprakstījuši. Kas attiec, teiksim, uz labāk zināmo Stonehenge, netālu no Londonas, Lielbritānijā, tad tur viennozīmīga ir sasaiste ar dažādiem saules slēgtu un rieta punktiem dažādos gadalēkos, bet tas, ko mēģinu sasaistīt ar mēnesi, nu, tur ir vairāk tā aizmatiem pievelkams. Jo ir daudz akmeņu un ir vairāk stavi, no kuriem uz viņiem skatīties, tur ir visāds virziens var izvilkt.
Jūs pirmīt minējāt, ka tomēr nu, tam saules kalendāram bija ļoti liela nozīme. Tad cik praktisks un patiesībā noderīgs tādiem senajiem cilvēkiem bija tāds mēnesis kalendārs?
Nu, varam iztēloties situāciju, ka nu, gribam norādāt kādu tikšanos, var jau arī skaitīt nu, dienas uz priekšu, bet var arī vienoties, nu, tiekamies nākamajā pilnmēnesī tur un tur. Nu, kļūda varētu būt pa kādu vienu dienu šurp un turp. Tā tas varētu būt.
Diezgan daudz.
Jā, diezgan daudz. Tā kā, no tā var noprast, ka nu, neapšaubām arī agrākos laikos cilvēkiem precīzs kalendārs bija svarīgs. Tā kā mēnesis varbūt ir labs tādai īsākai skaitīšanai dažu mēnešu garumā, kad nav jālauz galvu, kā to saskaņot gada laiki. Arī mūsdienās, ja kādam gribas, nu, tā sakot, savam priekam spēlēties mēnesis kalendāru, to var darīt, bet nu, es uzskatu, ka praktiskā ikdienā mēnesim ir arvien mazāk nozīme, kas nu mūsdienās tik ļoti seko mēnesi fāzēm, lai skaitītu laiku. Mēs tomēr skaitam pēc sava, kurš ir saules kalendārs.
Sekot mēnesi kalendāram, tas nozīmē ievērot, kad piemēram tas ir pilns vai kad ir jauns mēnesis. Atsaucoties Ilgoņa Vilka teiktajam, sarežģījumi ar laika skaitīšanu izmantojot mēnesi kalendāru radušies jau agrāk, un arī tagad, lai noskaidrotu konkrētu datumu, mēnesi kalendārā visticamāk neskatīsimies, bet vienkārši ielūkosimies mobilajā tālrunī. Tomēr katram joprojām var būt savi apsvērumi, kāpēc šo kalendāru lietot, gan reliģiski, gan tīri psiholoģiski.
Piemēram, kad ir jāzina islamā, kad iestājas šis svētais mēnesis Ramadāns, kuri jūs savu atsevišķu noteikumu uzvedības kā citi, citos mēnešos, nu tad arī ir tā, ka jā, tur ir tad jāsagaida, kad nu, šis te jaunais mēnesis ir pēc parādās un attiecīgais, nezinu, kā to persona savs cilvēks, viņi ir auga un pasludina mēnesis ir sācies.
Un ir jau arī daudz cilvēku, kas, piemēram, vadās pēc mēnesis kalendāra, lai zinātu, kad apgriezt matus vai slēgt līgumus, bet to, cik tas ir zinātniski pamatoti, par to mēs varētu plaši diskutēt, vai ne? Tas ir tā spekulatīvi.
Jā, par to mēs, protams, varam plaši spriest, jo, redz, to pat nevarētu sākt par mēnesi kalendāri, ir runa, ka cilvēki orientēs uz mēnesi fāzēm, nu, ja pat vēl precīzāk skaita tās ausmās mēnesi dienas, labi tā var darīt, bet jautājums ir, nu, vai to vajag darīt, jo, zinātne darbojās tusk citādā veidā, ir pietiekami daudz pētījumu, kas apgalvo, ka, piemēram, autovārijas skaits nav atkarīgs no mēnesi fāzēm, vai kā vispārīgi pēc operācija komplikācijas nav atkarīgs no mēnesi fāzēm, bet ja kādam cilvēkam šķiet, ka viņš jutīsies labāk, ja viņš kādu procedūru veiks tieši tādu un citādienā, psiholoģiski tas noteikti var palīdzēt. Tā saucamie mēnesi sērdzīgie, tātad tie cilvēki, kas staigā miegā, izrādās, ka viņu nav visvairāk pilnmēnesī, kā mēs varētu iedomāties. Arī šeit nav saistības ar mēnesi fāzēm.
Kas to ietekmē tādā gadījumā?
Lūk, tas ir lielais jautājums visādā ziņā ne mēnesis fāzes, jo tur ir vēl viena lieta, jo viena lieta, kādā ritmā mainās mēnesis fāzes, tas ir tātad 29,5 dienas, un otra lieta, kādā ritmā mēnesis ceļo apkārt zemē, un mēnesis izrādās apskrien zemē pa divām dienām ātrāk. 27,5 dienas. Un kā tad tā var būt, ka mēnesis iet ap zemi vienā laikā un mēnesis fāzes mainās citā laikā? Tur redz vēl jāņem vērā, ka pa to laikam ar mēnesi vienreiz zemē apiet riņķi. Zeme ir pagājusi apkārt saulē kādu gabaliņu. Un tāpēc mēnesis fāzes tā kā nokavējās katrā ciklā. Būtībā varam parunāt par latviešu tautas dejām. Tāds kā treidāns, tā nozīmē, ka trīs debes ķermeņi mēnesis danco zemē apkārt visu laiku uz zemi skatītamies starp citu. citu zemi atkal griežas kā vilciņš uz riņķi, un tāpat laikā iet saulē apkārt, nu, pieņemsim, ka saule stāv uz vietas. Un tā, kad tas mēnesis vienreiz zemē apgājas apkārt, viņš kopā saule pavirzījies uz priekšu. Un, lai mēnesis tāpat nostātos starp zemi un sauli, viņam tagad jāspēr vēl daži soļi pa savu aplīti, un tie daži soļi ir tās divas liekās dienas, kas viņam jāpaspēr. To var mēģināt izdēloties, to var izdejot, uzzīmēt, bet fakts ir tāds. Un mums reitinās ar šiem diviem dažādiem cikliem. Viens, kurā mēnesis apriņķo zemi, un otrs, kurā mainās mēnesis gaisma.
Ilgonis Vilks norāda, ka stāsts par mēnesis sērdzību ir uzskatāms piemērs, kad mēs esam iedomājušies, ka šiem cilvēkiem pilnmēnesis laikā vajadzētu miegā staigāt vairāk, bet tas tā nav. Mēnesis sērdzība relatīvi vienādi būtu novērojama visās dienās. Bet domājot par senatni, kad cilvēki mēnesis kalendāru izmantoja, gribētos mazliet vairāk saprast, kā tad šāds kalendārs izskatījās.
Nu, tie piemēri, ko es esmu redzējis, mēnesis kalendāri lielākoties ir bijuši kā punktiņi. Un tas ir pat vieglāk uzskatāmāk saskaitīt, ja tu redz, ka tur ir 28 punktiņi, 29, 30, tad var saprast, ka tas ir saistīts ar mēnesi. Un, protams, tas ir ļoti dziļas saknes, jo pats vārds mēnesis latviešu valodā ir saistīts ar mēnesi, kas ir tur augšā debesīs. Un redz, šo te ciklu vēl cilvēki arī sadalīja 4 nedēļās. Nu, īsti labi nesanāk 4, 7, 28, bet mums vajadzētu būt 29 vai 30 dienas. Tā kā nedēļa ir arī aptuvens posms, bet interesanti, ka nedēļas dienas daudzās tautu valodās ir nosauktas pēc tiem spīdekļiem, kas bija zināms senatnē – saule, mēnesis un 5 planētas. Nu, piemēram, Sunday – svētdiena vai Jupitera diena – jeudi – franciski, Monday – mēnesis diena un tā joprojām.
Vēl uz mirkli atceroties mēnesis, zemes un saules treidanci, kurā mēnesis danco apkārt zemei un zeme kā vilciņš griežas uz riņķi un iet apkārt saulei, varētu domāt, no kurienes katru mēnesi iegūstam 30. un 31. dienu. Ritms, kādā mēnesi ceļo apkārt zemei, ir 27,5 dienas. Tad savā dejas aplī mēnesis paspēr divus soļus uz priekšu un mēnesis fāzes mainās ar ritmu 29,5 dienas. Kāpēc tad mums kalendārā 30 un 31 diena? Neapšaubāmi, te jāatgriežas pie pētnieka minētā. Daudz būtiskāks mūsdienās mums ir saules kalendārs, uz ko tad šīs papildus dienas attiecināmas. 30. un 31. diena nāk no Jūlija Cēzara laikiem, kura valdīšanas laikā tiek veikta kalendāra reforma.
Nu jā, 3 un 31 diena nāk mums no romiešu kalendāra, dzīvojami 2000 gadu vecām tradīcijām. Ir mēģinājumi bijuši reformēt šo lietu, bet tas nav iegājies. Kalendārs ir milzīgs, gan šo te divu grūti savietojumu dabas ciklu, mēnesis un saules, un ļoti daudzu tautu tradīciju mikslis, kuru mēs turpinam izmantot.
Ar mēnesi kalendāru pirmsākumiem un tā praktisko pielietojumu sanāk un mūsdienās iepazīstināja Latvijas Universitātes muzeja eksperts un Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks un viņu iztaujāja mana kolēģa Marjona Baltkalne. Bet pat, ja mēnesi kalendāru īsti nelietojam, nevar noliekt, ka šim debesu spīdeklim ir loma mūsu dzīvē un par to visu plašāk raidījumu turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Kā izskatītos mūsu zilā planēta, ja nebūtu mēnesis? Vai mēs maz pamanītu atšķirību un vai varbūt pārmaiņa būtu tik būtiskas, ka mēs vairs neatpazītu vidi, kurā dzīvojam? Par mēnesi dažādajām ietekmēm, tad nu šodien mēs arī turpināsim mūsu sarunu mūsu improvizētajā studijā, jo šodien pie mums ciemos ir Suntažu observatorijas saimniece un portāla Stārspējas redaktore Anna Gintere, kā arī Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieks Māris Skudra. Labdien jums abiem!
Labdien!
Dien, labdien!
Ja mēs mēnesi kādu, nezinu, vakaru izslēgtu naksniegajās debesīs, tas vairs nebūtu saskatāms, nu kā jūs raksturot, kāda tā ietekme un dzīves šīs planētas būtu? Vai mēs vienkārši teikt, naktis būs daudz tumšākas un ar to viss beigtos, vai tomēr tie procesi, ko tālāk tas ietekmētu, būtu daudz sarežģītāk un tā dzīves planētas ievērojami mainītos? Anna, varbūt sākšu ar tevi kā astronomijas cilvēku.
Nu, ja mēs mēnesi tikai izslēgtu, tad jau nu, nekas traks nebūtu, jo principā mēnesī regulāri mēs piedzīvojam tā saucamo jauno fāzi, kad mēs mēnesi neredzam, un jā, nu tad tās naktas ir tumšākas. No vienas puses slikti, mēs sliktāk redzam, bet no otras puses labi, jo tad, ja mēs skatāmies zvaigznēs, mēs tās atkal labāk redzam nekā tad, kad spīd mēnesis. Bet ja mēnesis pazust kā objekts, tad gan būtu ļoti, ļoti daudz izmaiņu, jo īpaši, ja mēs tā pēkšņi viņu no zemes debesīm izņemtu tagad, kad mums jau ir planēta ar dzīvību, ar savu ekosistēmu, biosfēru un tā tālāk, tad principā tās izmaiņas būtu tik katastrofālas, ka mēs vairs iespējams varētu pat nespēt pastāvēt uz šīs planētas.
Kādā tieši nozīmē tās izmaiņas būtu dzīvībai tik ļoti svarīgas?
Mainītos zemes rotācijas stabilitāte, mainītos tas, cik ātri griežās zeme, kā griežās mūsu atmosfēra kopā ar zemi. Protams, arī paisums un bēgums, tā kā principā nu, dzīvība ļoti, ļoti daudzos aspektos uz zemes tiktu ievērojami traucēta.
Mār, tev droši vien no paisuma bēguma perspektīvas ir daudz ko stāstīt, bet kopumā kā tu raksturot arī, nu, līdzīgi kā Annai uzdeva jautājumu.
Nu, Anna jau diezgan labi noraksturoja. Nu, principā tā, ja mēs runājam par paisumiem un bēgumiem, tad, nu, ja mēs to mēnesi izņemam mārā, nu, tad tā vienkārši runājot, mums vairs nav tas mēnesis, tas gravitācijas, tas pievilkšanās spēks vairs nedarbojas uz mūsu pasauli, uz zemeslodu kopumā. Un jā, tās sekas tur droši vien varētu tikai saukt un saukt, viņas būtu diezgan drastiskas, viss tāpat uz sitienu, pat nevar iedomāties, tā nekad nevēdomies, kas notiks, ja mums izslēgs to mēnesi. Bet, nu jā, būtu ļoti sarežģīti, un kā Anna jau minēja, kad es pieļauju, kad būtu arī grūti eksistēt vispār.
Tā kā netik daudz mēnesis gaismas dēļ, cik mēnesis paša eksistences dēļ. Varbūt mazliet sīkāk runājot un izklausās, varbūt muļģīgs jautājums, tad paskaidrojiet, kā tieši tas mēnesis, piemēram, ietekmē to zemes rotāciju un asi. Kāpēc tāda mēnesa klātbūtne maina to, kā pati mūsu planēta ir novietota? Tur droši vien jāsāk ar fizikas kursu, varbūt kāds no jums vēlas izstāstīt vienkāršos vārdos.
Nu, principā, tad, kad tiek uzstīts mēnesis radās, tas process bija tās, ka bija Zemes aizmetnes, tad planētas aizmetnes, un tajā ietriecās aptuveni Marsa izmēra objekts, un tā rezultātā izveidojās milzīgas atlūzu mākonis apkārt Zemē, kurš lēnām laika gaitā izveidojās atkal par mēnesi, par pavadoni, kas bija jau daudz mazāks nekā tā planēta, kas ietriecās Zemē. Bet, protams, tajā brīdī, kad Zeme ir veidojusies pašos pirmsākumos, arī visticamāk pēc šī trieciena, tas Zemes rotācijas ātrums bija ievērojams, tiek lēsts, ka diennakts varēja būt aptuveni 10 līdz 12 stundas pat gara, tātad, nu, salīdzinoši ļoti īsi mums ir dienas būtu ārkārtīgi īsas. Un mēnesi dēļ tā, ka viņam ir šis gravitācijas spēks, un viņš vēl uz Zemi klāt un bremzē ar to, ka viņš pievelk Zemi. Zemes diennakts garums ir pieaudzis laika gaitā, un tas nozīmē to, ja mums šis mēnesis nebūtu bijis, vispār nebūtu planētē kā tādā izveidojies, šāds pavadons tik ievērojami liels, tad visticamāk mēs joprojām dzīvotu, ja dzīvība pastāvētu šīs planētas šeit te 12 stundu diennaktī, nu mums būtu vairāk dienas gadu lai ietvaros, bet nu, katrā ziņā diennakts būtu ļoti īsi. Un runājot par asa stabilitāti, Zemes asa nav vertikāla, bet ir novietota aptuveni 23,7 grādu slīpumā attiecībā pret rotācijas platni, kurās Zeme riņķo ap Sauli. Un tas mums garantē to, ka mums ir šīs te maigās pārejas starp ziemām un vasarām, pavasariem un rudeņiem, tātad mums ir pastāvīgi gada laika maiņa. Savukārt, ja asa nebūtu tik stabila, ja viņa varbūt pat dēļ tā, ka Zemē nav pavadoņa, vai nu viņa būtu citādāk novietota, kā piemēram Jupiteram ir gandrīz vai 90 tieši perpendikulāru rotācijas asītā, tad uz Jupiteru nav īsti gada laika, vai kā Urānam, kur viņa ir pilnīgi plakaniski novietota attiecībā pret plakni. Tā kā, nu, kā būtu mūsu gadalaiku sistēmu un vai vispār būtu gadalaiku šīs planētas tad, ja mēnesis nebūtu izveidojies, tas jau ir cits jautājums, bet tas, kad mums šobrīd mēnesis stabilizē Zemes asa slīpumu un to, ka šis slīpums nestaigā ļoti strauji, kā piemēram Marsa gadījumā, kur šis slīpums mainās straujāk un līdz ar to ir krasākas svārstības starp ļoti augstiem periodiem un siltākiem periodiem uz planētas ilgākā laika periodā. Tas arī ir fakts, jā, ka, jo ja tad, ja mums mēnesis tagad pēkšņi pazūst, tas nozīmē, ka tās sāk svārstīties, viņi meklēt jauno līdzsvaru punktu, un tas nozīmē, ka priekšā būtu gaidām diezgan haotiski laiki, kamēr nostabilizētos jaunā ass vieta, un tad mēs zinātu, nu, kādi būs tie mūsu gada laiki, vai tie pazudīs vispār.
Bet mēs runājam par kaut kādām ledus laikmetu sākumiem, vai tas ir tādā īslaiksīgākā posmā?
Ja teiksim, ja mēs skatītos, ja mums vispār nekad nebūtu bijis mēnesis, tad jā, tad mēs runātu par to, vai mums vispār būtu bijis ledus laikmetu vai planētai. Varbūt nebūtu vispār gada laikā tāda, bet ja tagad pēkšņi tā mēnesis pazūst, tad diezgan būtu haotiski. Tas būtu īslaicīgāks periods, jā, kurā, kamēr nostabilizējas asis, tikmēr mēs noskaidrojam, uzzinām, kādas ir, teiksim, tās izmaiņas. Jo zemes asis tad sāktu diezgan strauji svārstītos. Bet tā kā, piemēram, ja mums nebūtu pavadoņi kā uz Marsa, bet Marsam ir savs asis līpums, viņam šis līpums mainās izteiktāk, tas nozīmē to, ka tā pārēja no ledus laikmetiem uz normālu siltumu periodu ir krasāk, vai nu dziļāki ledus laikmeti, tādi augstāk izteikti, vai arī gluži otrādi viņi varbūt ir seklāk atkarībā no tā, kā tā asis svārstās. Bet Marsa gadījumā šīs svārstības ir izteiktāks, jo Marsam nav stabilizējoši pavadoņi. Tie divi pavadoņi, kas viņam ir, tie nav nu, tādi nopietni ņemami.
Tad no vienas puses pirms es dodu vārdu Mārim par vairāk tām plūdmaiņu lietām. Ja mēs salīdzinām šo planētu ar citām planētām, kurām arī ir savu pavadoņu, ko tu jau arī piesauci, var teikt, ka Zemē ar savu pavadoni ir tāda nu, daudz, es nezinu, vai labvēlīgāka sadarbība, vai izteiktāka sadarbība kā citām planētām?
Es teiktu, ka izteiktāka, jo principā no visām planētām Zeme ir vienīgā, kurai pavadons ir ļoti, ļoti liels salīdzinot ar pašu planētu. Marsam tie divi mazi tā kā asteroīdi izmēra objekti, Saturns, Jupiters, Neptūns, Urāns, viņi ir milzu planētas un tie pavadoņi proporcionāli ir ārkārtīgi niecīgi. Varētu salīdzināt, ka viņi aptuveni tikpat niecīgi kā Marsam, Fobos un Deimos. Tātad šie pavadoņi būtiski neietekmē to, kā ir novietota planēta un kā tā griežas, cik ātri tās rotācijas periods. Tā kā Zeme ir savā ziņā unikāla, jā, ar to, ka mums mēnesis ir visai liels, un viņš būtiski ietekmē to, kā Zeme, kā planēta uzvedās.
To pašu varētu teikt arī tas, ka mēnesim ir paveicies ar planētas izmēru būt Zeme krietni lielāka, lai ka mums būtu tas pats scenārijs, kā jau milzu planētām, ko noraksturoju.
Jā, nu tad vienkārši, ja mēs teoretiski dzīvot uz Zemes, tad mēs varētu skatīties, kā tāds mazs punktiņš pārvietojas pa debesīm, nevis tāds liels skaists mēnesis, kā mums tagad ir.
Jā, un cik tas mūs pievilkt vai atgrūst cits jautājums. Māra, es pieņemu, ka tev ir arī daudz, ko varbūt piebilst pie Jovanas teiktā, bet droši vien, ka viss tas, kas attiecas uz mēnesi ietekmu šīs planētas ekosistēmām, nu tev ir ļoti tūta tēma.
Nu, ko es varu piebilst? Nu, par to ļoti tuvu, tas arī ir vēl tāds kutelīgs jautājums, jo patiesību sakot, te jūs tieši mūsu gadījumā, ja mēs runājam par Baltijas jūru, tā plūdmaiņa ietekme, līdz ar to tā mēnesis ietekme ir šausmīgi maza, un patiesību sakot, nav daudz to pētījumu īpaši arī tā skaitā par Baltijas jūru, jo tās plūdmaiņas pie mums ir, nu, tādas, teiksim, maznozīmīgas, līdz ar to, nu, līdz ar to viņas loģiski nav pārāk interesantas.
Bet tā būtu tādā kontekstā?
Planētas kontekstā, nu, teiksim, ja mēs paturpinām to iepriekšējo, kas notikt, ja mums tas mēnesis nebūtu, ja, nu, teiksim, tad nu, drastiski mainītos viss, gan ūdens līmeņa svārstības, kad mēs runājam par straumēm, mēs varam runāt par globālu ūdens cirkulāciju, jo respektīvi paliktu, ja nebūtu mēnesis, tad principā arī šobrīd, es nezinu, Āna man palabosies, kaut ko ne tā pateiktu, bet, kas attiec uz plūdmaiņām, tad plūdmaiņas principā veido mēnesis un saule ar savu gravitācijas lauku, vienkārši tādēļ, ka mēnesis ir tuvāk Zemē, tā mēnesis ietekme ir izteiktāka. Bet nu, tā cipariski vai lielumos, kas notika, ja mēs paņemtu no mēnesi, mums palika tikai saule ar savu gravitācijas lauku, tik sīk es nemācēšu teikt.
Bet ja mēs paņemam to anatomiju, ja tā var teikt tam, kā tās plūdmaiņas veidojas, nu labi, mēs saprotam, tur ir mēnesis un gravitācija pie vainas, bet kāpēc tās plūdmaiņas ir par tām konkrētajām stundām, vai mēs parasti runājam par 6 vai 12, un kāpēc tās notiek nu, tieši tādā ritmā, kā tās notiek?
Nu jā, tur arī ir sarežģīti, jo tas atšķirās kādos par kuru teritoriju, par kādiem platumgrādiem mēs runājam, par kuru ūdens basēnu mēs runājam, jo tur ir svarīgi arī, teiksim, ka, ja mēs runājam par Baltijas jūru, mums Baltijas jūra ir salīdzinoši noslēgta jūra no okeāna, līdz ar to tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs tās plūdmaiņas īsti nejūtam. Ja, teiksim, ja Skagerakā un Kategatā, kas mums ir savienojums ar Ziemeļjūru, tur mums apmēram tā plūdmaiņa amplitūda, nu tā normāli ir kādi 10 cm Skagerakā un Kategatā kādi 5 cm, tad dziļāk vēl Baltijas jūrā tas ir vēl mazāk. Protams, tur ir vairāki citi apstākļi, pie kuriem šī ietekme var būt lielāka, bet principā mēs runājam par dažiem centimetriem Baltijas jūras kontekstā. Savukārt, ja mēs runājam par atklātu okeānu, nu, tās ir lielas ūdens masas, līdz ar to šis mēnesis savu gravitācijas laukumu pielikšanas spēku daudz lielākā mērā šīs ūdens masas var ietekmēt un, tā teikt, spēlēties ar tiem ūdens līmeņiem. Līdz ar to tās piekrastes, kas ir teiksim, blakus lielajiem atklātajiem okeāniem, nu, teiksim, Ziemeļamerika Atlantijas okeāna gadījumā, Ziemeļamerikas tieši austrumu krasta, tad tie ir tie reģioni, kur šīs plūdmaiņas un ūdens līmeņi būs ļoti izteikti, un tālāk jau tad mēs varam iet detaļās. Visizteiktākie tie vienmēr būs kaut kādos šauros līčos vai fjordos, kur, teiksim, tai ūdens masē, kas nāk uz krastu ar šo paisumu vilni, viņš tā kā šis paisumu vilnis sakoncentrējas šais šaurajā līcī vai fjordā, un tad šīs vizuāli šīs, šo ietekmi, šo plūdmaiņu ietekmi mēs redzēsim visvairāk.
Bet tas, kāpēc tas notiek konkrētās tās 6 un 12 stundu robežās?
Jā, tas ir atkarīgs no, te došana Anna man varēs paturpināt, tas ir atkarīgs no gan no šīs lunārās mēnesa dienas garuma, gan arī atsevišķiem, kā lai saka, atsevišķām šīm frekvencēm, pie kādām mēs skatāmies uz šīm ūdens līmeņu svārstībām, jo, teiksim, plūdmaiņu kontekstā, ja mēs runājam par Baltijas jūru, tad pārstāvā Baltijas jūrā mēs varam novērot, teiksim, vienu paisumu un bēgumu diennaktī. Teiksim, atklātā okeāna daļā mēs varam novērot pārstāvā gan divus paisumus, gan divus bēgumus, un te ir arī tā starpība tajos laika intervālos.
Vietām plūdmaiņām mēs skatāmies kā tādu daļu no visas ekosistēmas. Cik vispār interesanta organismu kopa ir tā, kur ietekmē tā plūdmaiņa zona vai kuri tur īsti dzīvo un viņus tad ietekmē, kurā brīdī tas ūdens līmenis būs augstāks un kurā zemāks?
Es domāju, te arī uzreiz ir jāskatās, pa kuru konkrētu teritoriju mēs runājam. Ja mēs atkal atgriežamies pie mūsu Baltijas jūras, nu, tad man grūti tur iedomāties, kad kaut kādu sugu vai dzīvo organismu, tur tās mūsu 5-7 cm svārstības kaut kā būtiski ietekmē. Savukārt, nu, ja mēs runājam par atklātā okeāna piekrastēm, tur, protams, gan paisuma, gan bēguma laikā, nu, teiksim, tā tie bioloģiskie dzīvība kopumā uzvedas un pielāgojas šiem apstākļiem dažādi, teiksim, paisuma bēguma laikā, teiksim, ir noteiktas putnu sugas, kas iet baroties, jo, redzi, ir kaut kādas gliemenes viņām pieejams tīri tādēļ, ka ūdens ir atkāpies.
Tā kā var teikt, vairāk skar šīs plūdmaiņu visas lietas noteikti citas teritorijas, un mēs salīdzinoši mazāk pie Baltijas jūras krastos, ne tikai tas, ka redzam to, bet arī tos organismus mazāk tas viss ietekmē.
Jā, noteikti. Nu, tieši dēļ tās amplitūdes, tu jau minēji, ka, protams, mēs viņu ar aci praktiski nevaram saskatīt, un otrs zinātnieki spēja viņu no diezgan sarežģītām spektrālām analīzēm, no ūdens līmeņu svārstībām, arī, teiksim, Rīgas ūdens līmeņu un skultas no ūdens līmeņu noram stacijās, ir bijuši pētījumi, kad viņas var šajos konkrētajos laika intervālos tā kā detektēt, bet, nu, beigās tur sanāk kaut kādi, teiksim, 2 cm, un līdz ar to tas troksnis, ko rada, teiksim, apkārtējā vide un atmosfēras ietekmē, arī bieži traucē vispār, lai kvalitatīvi detektētu šīs plūdmaiņas, bet, nu, jā, pie mums viņas ir vienkārši pārāk mazas.
Bet ja mēs par citiem reģioniem vēl nedaudz paturpinām, nu nāk prātā tur kādu tropu reģionu vai, piemēram, jūras bruņurupuči, kas regulāri dodas krastā, tur viņus pavisam noteikti ietekmēs tas, vai vienā brīdī tas krasts ir klāts ar ūdeni vai nav klāts ar ūdeni, bet cik daudz pētniekiem, es esmu pašus nodarbinu šis jautājums vai ir atbildes to, kā tie dzīvnieki jūt, kurā brīdī kas īsti notiek ar to mēnesi, vai tur tagad ir tukša pludmala vai tā ir aplūdus?
Jā, nu, zini, man tev tā uz sitieni grūti atbildēt, te noteikti kāds biologs labāk zinātu par mani, bet, nu, es domāju, ka lielai daļai jau to dzīvnieku ir tas kaut kāds iekšējais bioloģiskais pulkstens un velti daudzām sugām ir tiem pašiem bruņurupučiem, kurus tu minēji, viņi principā jau ietā savas olas dēt un dodās šies garos pārgājienos. Vienā, principā vienā un tai pašā laikā, ja es pareizi atceros, tur var tās laika nobīdes ir ļoti minimālas, līdz ar to, nu, es domāju, ka tur ir kaut kas, kā lai saka, dabīgs viņos ielikts kopš dzimšanas, ka viņi vienkārši to vainu kaut kā jūtu vai vienkārši tas ir iestrādājies, kad viņi izvēlās tos atbilstošākos laika periodus, kad viņus, teiksim, tas neietekmē vai ietekmē vismazāk.
Anna, varbūt tev ir kādas versijas par to, kā dzīvā daba izjūt visu šīs pārmaiņas un kā zina, kurā brīdī kas notiek un nenotiek ar mēnesi?
Nu, es ņemot vērā, ka viņi revolucionējuši šajās īpašajās vidēs, tad es domāju, ka tiešām viņiem tas ir, tā varētu teikt, ielikts no dabas. Bet kas ir interesanti, ir runājot par to, kā mēnesis ir ietekmējis dzīvības izcelšanos uz Zemes vispār, tad ļoti plaši izplatīta ir tā hipotēze, ka tieši šis paisums un bēgums ir radījis labvēlīgas apstākļus tam, ka tie dzīvnieki, kas dzīvoja jūrā, ka tie varēja iznākt uz sauszemes, jo sākumā viņi bija šajās te pēļķēs nelielajās, viņi palika tajās zonās, kurās bija bēgums, un tad viņi pēkšņi nonāca vidē, kurā īsti nebija vairs tik daudz ūdens, kā vajag, un viņiem laika gaitā vajadzēja pielāgoties tam faktam, ka jā, kad ir tādas zonas, kur vajag pārslēgties uz elpošanu gaisā. Protams, ka tā ir hipotēze, un to nav iespējams tā līdz galam pilnīgi pierādīt, bet jā, tad tas paisums un bēgums ir kalpojis arī par motivāciju tam, kad sauszeme arī kļuva apdzīvot, jo tiek uzskatīts, ka pamatā dzīvība radās tomēr ūdenī, un tad tas tam ūdens dzīvniekam vajadzēja rast kaut kādu iespēju izmesties sauszemē, un, protams, ja mēs viņu tā uzreiz, kā zīvi izmetam uz sauszemes, viņa aiziet bojā, līdz ar to tas tā zona, kur mainās šis te mitruma režīms, ūdens daudzums, tā bija tā vieta, kur šie dzīvnieki varēja adaptēties jaunajiem apstākļiem un kļūt par sauszemes apdzīvotājiem.
Tā kā, lūk, evolūcijas virzītājs arī, zināmā mērā, ir bijis mūsu mēnesis.
Jā.
Bet cik sen ir tā izpratne, ka mēnesis ietekmē vispār planētu šo te, un varbūt ir kaut kādas pirmās parādības vēsturē, kas ir fiksētas, un process dabā, ko saistīt tieši ar mēnesi?
Nu, visticamāk, pirmie jau bija šie te paisuma un bēguma izpētes procesi, jo tīri psiholoģiski mēnesis, protams, visticamāk mūs ietekmē, bet līdz pat mūsdienām nav īsti skaidrs tieši, kā tas ietekmē. Un Mārs jau pareiz teica par to, ka, ja mēs skatāmies uz Baltijas jūru, tad viņa ir sekla un salīdzinoši neliela, un tur mēs šo paisumu un bēgumu nejūtam, un bieži vien cilvēki domā, ka tie ir tā, ka paisums un bēgums ir ūdeņos vispār uz zemes, tad lūk, šis objekts, kas mums lariņķo apkārt zemē, ir tas, kas mūs tagad ietekmē ar savu gravitācijas spēku, mūsu šūnās, kur svārst ūdeni, tāpēc bieži vien cilvēku uz pilnmēnes paliek jocīgi. Bet, protams, tik mazos ūdens daudzumos, kāds ir cilvēks un viņa šūnas, nekāda ietekme nav līdz šim pierādīta. Un fakts ir tāds, ka lielāks paisums un bēgums vispār ir tajā brīdī, kad ir jauns mēnesis, kad saule un mēnesis darbojas kopā, jo pilnmēnesis laikā saule velk ūdeņus uz savu pusi un mēnesis velk uz savu pusi. Un patiesība tad paisums un bēgums ir nedaudz mazāks nekā tad, kad ir jauns mēnesis. Un saule un mēnesis atrodas vienā pusē un vienlīdz stipri pievelk mēnesi zemes ūdeņus un virsmu. Bet jā, es domāju, ka visticamāk sākums bija tieši par paisumiem un bēgumiem, jo to cilvēks izjūta, to viņam vajadzēja saprast, lai plānotu to, kurā vietā celt ēkas blakus ūdeņiem, kā plānot ostu būvi un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas praktiskais, kas cilvēkam bija jānoskaidro, bija paisums un bēgums. Un
jā, jautājums tikai, kurā brīdī viņas reiz saprata, ka tas paisums un bēgums ir ar to mēnesi saistīts, jo es pieņēmu, ka nu, pašā sākumā gan jau, ka bija neviena viena ideja par to, kāpēc pēkšņi ūdens parādās un pazūd. Un diez vai uzreiz cilvēks saprata, ka tur mēnesis pie vainas.
Nē, domāju, ka sākotnēji visticamāk jau bija sengrieķu mītos un teikās, kur milzīgs jūras nezvērs ievelk ūdeni jāelpo un tad nokrītās ūdens, izelpojot ūdens paceļās. Un tā kā domāju, ka tas ir nu, visticamāk jau tuvāk renesanses laikmetam varētu būt tas pētījums, kad sākās šajā jomā.
Nu, jā, es patiesību sakot arī piekritīšu Anai, es neesmu uzdūries nevienai, tieksim, publikācijai vai pētījumam, kur tiektos apgalvot, kad kaut kādas fizioloģiskas pārmaiņas noris paši cilvēku ķermenī, lai gan, jāsaka, es esmu redzējis kaut kādas statistiskas analīzes par to, par pilmēnes naktīm un cik slimnīcās tiek uzņemti pacienti, kaut kāda tāda korelācijas gan esmu redzējis kaut kur, bet nu, neesmu nekad tā baigi iedziļinājusies, cik tas varbūt ir ticama vai nē, bet skaidrs, ka kaut kāda mijiedarbība tur ir tāda tieša, bet nu, protams, vairāk jau cilvēku ietekmē tā vairāk tās ūdens līmeņa svārtības, tās, ko viņš redz, nu, teiksim, arī te pašā Kanādā un citēt pasaulē, kur šīs plūdmaiņas ir izteiktāks, viņiem ir speciāli turistu speciālas vietas, kur var labi novērot šos paisumus un bēgumus un bēguma laikā tur, teiksim, cilvēki staigā brīvi aplūko to, kas nav redzams paisuma laikā savukārt, nu, tad, kad tur tāpat laikā ir arī kaut kādas brīdinošās zīmes par to, kad tajos un tajos laikos ir gaidāms šis paisums, un tad gan tur neviens nevar atrasties, un tur ir arī atbildīgie dienesti, kas regulē to, jo, nu, principā kaut kādās atsevišķās vietās tas paisums uznāk ļoti ātri, un, teiksim, ja kāds tur ir rupi sakot kaut kur aizgulējies un aizmītas lasot grāmatu, tad, nu, principā var arī beigties diezgan bēdīgi tas, jo tas temps, ar kādu tas paisums var uznākt kaut kādos šauros līcīšos, ir diezgan ātrs.
Tā kā nenovērtēsim to par zemu. Noslēdzot šo sarunu, tātad mēnesis attālums līdz zemē, nu arī, zināmā mērā, nav konstants, bet tomēr tie 384,400 km, kas parasti tiek, 384,400 km, kas tiek minēti. Vai jūsprāt, tas ir daudz, tas ir maz, un tas, kā mēnesis mūs ietekmē ar visu to, ko jūs jau šodien minējāt, nu skaitās kā tāds ļoti, ļoti, var teikt, noteicošs faktors vispār mūsu eksistencē šobrīd šeit uz šīs planētas.
Es varbūt sākšu, jo es noteikti pa kosmosa lietām zinu mazāk nekā Anna. Nu, pats skaitlis, pats pa sevi man, protams, liekas liels, bet es pieļauju, ka kaut kādā kosmosa mērogos tas es pieļauju ir diezgan niecīgs. Un jā, es pat nezinu, ko vēl piebilst. Man gan bija viens jautājums Annē varbūt. Es kaut ko bišķiņ palasot un atsveidzinot zināšanas, man likās interesanti tas fenomens par to, ka, teiksim, tās mūsu zemeslodes daļas, kas atrodas vistuvāk mēnesim, kā Anna jau pirms tam minēja, tur var novērot vislielāko šo paisumu ietekmi. Tāpat laikā es uzdūros vairākās vietās avotiem, kur bija teikts, ka šāda pati šī ietekme, liela ietekme, ir zemeslodes pretējā tā kā pusē. Un tad es kaut kā nevarēju savā smadzenēs līdz galam šo saprast, un es iedomājos jāuzprast speciālistam pierējus.
Anna?
Jā, es tā domāju, tagad es esmu redzējis tās diagrammas, bet es nemācēšu tā ļoti labi to izstāstīt.
Jo tur bija, man liekas, kaut kas ar pievilkšanās, ar to pašu pievilkšanās spēku, kurš tad laikam pretējā zemes pusē kaut kā ir mazāks vai lielāks par to centrifūgas spēku vai kā, nu viņš tur
jā, principā,
pareizi saucās.
Vienā pusē zemes garozu pievelk vairāk mēnesi, bet otrā pusē dēļ tā, ka ir mazāks tas spēks tās zemes garoza pretestība, nu tā kā dabiski pretestības pēc aizstiepjās atpakaļ. Nu, tā kā bumbu, ja mēs stiepjam uz abām pusēm, viņai tas iestiepiens aiziet, protams, diametrāli pretēji, bet nu, tā ļoti precīzi es nemācēšu. Es esmu redzējis tos diagrammas, bet tā baigi pareizi es nemācēšu to izskaidrot.
Bet tā ideja ir tāda, ja notiek tā izteiktā pievilkšana mēnesis dēļ vienā planētas pusē, tad planētas pretējā pusē tā ir izteikti vājāk, vai tur tā saule vairāk darbojas? Kā
tas? Nē, tas nav saistīts ar sauli, tas ir vienkārši tā kā tā garoza tai pusē ir atslābinātāka.
Jā.
Un tā viņi tādu tā kā veido to kūkumu arī otrā pusē vienlaicīgi.
Varētu iedomāties, ka kaut kas no tā, kas iekšpuses ir aizvilkts prom, un tur ir palicis kaut kāds tukšums, jā, tā varētu mēģināt to vizualizēt.
Nu, viņš tā kā mēģina kompensēties, un viņš izlīdzinās uz abām pusēm, jo Zeme tā kā nedaudz tiek saplacināta mēnesis virzienā. Viņi tiek iestiept mēnesis virzienā, un viņi vienlaicīgi plešās uz abām pusēm, gan uz mēnesis pusi, gan pretējai pusē.
Jā, tā kā, prātam, neaptveram procesu, kas notiek, Anto, noslēdzošais vārds, vai tavuprāt šie te 384,400 kilometru ir daudz salīdzinot ar, varbūt, tiešām tiem planetāriem apmēriem vai maz, un ko tas nozīmē mums?
Principā es teikšu, ka ļoti, ļoti maz mēnesis mums ir ļoti, ļoti tuvu, un bieži vien mēs medijos varam lasīt par to, ka Zemē atkal bīstami tuvu garām lidos asteroīds, un parasti tas bīstami tuvu, nu, tas ir tāda kosmiskā mērogā, jo, ja mēs tā ieskatāmies parasti jau sīkāk tajās publikācijās un papētam to attālumu, tas ir parasti vairākas reizes tālāk nekā mēnesis. Tā kā mums pastāvīgi blakus ļoti, ļoti tuvu atrodas liels kosmisks objekts, kas mūs būtiski tiešām ietekmē, bet, ja runājot par šo attālumu, viņš nav statisks, tas ir vidējais attālums, ko tu sauc, jo mēs esam dzirdējuši par to pašu supermēnesi un minimēnesi. Mēnesis orbīte nedaudz izstiepta. Tas nozīmē, ka tad, kad mums ir supermēnesis, tad mēnesis atrodas tuvāk Zemē, un minimēnesis laikā viņš atkal atrodas tālāk. Un vēl ir nianses dēļ tā, ka mēnesis mija darbojas ar Zemi, un mēnesis bremzē Zemes griešanās ātrumu. Tas izpaužās ar to, ka mēnesis no mums lēnām mūk prom. Tie ir vidēji 4 cm gadā, un visticamāk kaut kad tālu nākotnē būs situācija, kad mēs uz Zemes vairs nekad nevarēsim novērot pilnu saules aptumsumu, mums būs tikai daļējie, tātad gredzenveidi un daļējie, un pilnu saules aptumsumu ir šobrīd iespējami, tad, kad mēnesis disks ir proporcionāli pielāgojies saules diskam, jeb atrodas tādā attālumā, kad kaut kādas reizes gadā tas disks ir tik liels, ka viņš spēja aizsegt visu saules disku, bet tad, kad mēnesis būs attālinājies pietiekami tālu, tad atkal vairs nebūs pilnie saules aptums un būs tikai gredzenveidi. Nu, jāsaka gan, ka pavisam prom mēnesis neaizmuks. Zināmā attālumā viņš nostabilizēsies, un tad mums būs tāds stabils mēnesis noteikti attālumā no Zemes.
Atbils varbūt salīdzinoši maziņš no Zemes skatoties, bet...
Nebūs tik briesmīgi maziņš. Mazāks būs nekā šobrīd, bet katrā ziņā ne tik maziņš, lai viņi nevarētu nepamanīt un lai viņš nepildītu savu funkciju, dotu gaismu pilnmēnesis naktīs un iedvesmu dzīvniekiem, rakstniekiem un tā tālāk.
Jā, nu tas ir nomierina noteikti, ka mēnesis nekur no mums neaizmuks. Dažkārt cilvēks satraucās, vai varētu būt tā, ka mēnesis mums uzkrīt uz galvas, bet tas jau atkal ir cits jautājums. Paldies jums abiem par šo sarunu. Sintežu observatorijas saimniece un portāla Starspace redaktore Anna Ginter un Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieks Māris Skudrs šodien pie mums mūsu improvizētajā studijā viesojās. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to producējis Armīta Kolāte, par mūziku parūpējās Ģirs Bišs, bet ar jums kopā šeit bija Sandra Kropa.